përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Serbia thot se Kosova nëse bëhet pjesë e Interpolit mund t'i lëshojë mbi 5000 fletë arrestime për serbët. Zyrtarët në Prishtinë thonë se nuk janë hakmarrës. Kosova do të paguaj edhe 13 vjet borxhet e trashëguara nga ish Jugoslavia. Qytetarët në Maqedoninë nuk kanë besim në kapacitetet e qeverisë për realizimin e reformave, nxjerr në pah një studim i ri. SBA paralajmëron në Rusinë që të mos ndërhyjë në zgjedhjet për Kongresin Amerikan. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konfirmuan se pranimi i Kosovës në Interpol do të jetë në rendin e ditës së Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit. Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë shprehen ndrojen se pas antarësimit eventual të Kosovës në këtë organizat, ajo mund të lëshojë mbi 5000 fletë arrestime për serb. Kjo, si pas tyre, do të krijonte tensione dhe konflikte të reja në rajon. Por, autoritetet e Kosovës dhe analistët vlerësojnë se është jo reale të pritet një hakmarrje nga Kosova. Kronike Bekim Bislimet.
Tashë disa muaj është konfirmuar që Kosova do të jetë pjesë agjendës së Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet si vjet në Dubai nga data 18 deri në 21 nëntor, thonë zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Qeverisë së Kosovës. Jetlir Zyberaj, këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme Bexhet Pacolli, thotë për Radio në Evropa e Lirë se njëra ndër pikat e rendit të ditës do të jetë edhe votimi për antarësimin e Kosovës në përputhje me kërkesën që institucionet e shtetit e kanë parashtruar para disa kohësh.
Kërkesa jonë është aprovuar, njëra tu është pranu futja në agjendë dhe ne në Dubai presim që kjo kërkesë të konfirmohet dhe Kosova të jetë antarë me drejtat plota e këti institucioni shumë të rëndësishëm të sigurisë ndërvëntare.
Zybera i ka shtuar që kërkesa e Kosovës për antarësim në Interpol nga të gjithë duhet të shihet si kontribut në sigurinë ndërkombëtare, kontribut në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit ndërkombëtar. Por ministri punove të brendshme i Serbisë Nebojša Stefanović, si dhe zyrtarë të tjerë të Beogradit, antarësimin e mundshëm të Kosovës në Interpol e shohin si shkelje të rëndë së drejtës ndërkombëtare, precedent në kundërshtim me rregullat e Interpolit, si dhe mundësi për pasoja me dëme të shumta jo vetëm për Serbinë, por edhe për vende tjera anëtare të Interpolit. Në pasojat e dëmshme për Serbinë, ata përmendin edhe shifrën prej 5000 shtetasve serb të cilët në rast të pranimit të Kosovës në Interpol do të mund të gjendeshin në fletë arrestime, por avokati serb Božidar Prelović, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se shifrat për të cilat flasin zyrtarët e Beogradit janë krejtësisht të stërmalluara.
Tërën dhe të prva cifra koji mi pala na pamet. Isto tako su mogli dhe kazu, se istom sigurnosti u 50 ili 50.
Mendoj që kjo është shifra e parë që u ka rëndër mend. Ngjashëm kanë mund të thonë edhe 50.000 ose 500.000, por për 5.000 njerëz nuk ka vende në burgjet e Kosovës dhe as njerëz nuk mund t'i procedojë as gjyqësori i Kosovës e as ai i Serbisë, theksoi Prelević. Por megjithatë këtë shifër e ka përmendur edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili gjatë vizitës së fundit në Beograd të presidentit të Austrisë Aleksander Van der Bellen ka kërkuar nga ai që vendi i tij të përmbahet nga votimi për hyrjen e Kosovës në Interpol.
I druga posledica je ta da ćete odjednom imati na Interpolovim poternicama 5000 Srba, učesnika sukoba iz 99. godine.
Në fletë arrestimet e Interpolit, me një herë do t'i keni 5000 Serbë, pjesëmarrës në konfliktin e vitit 1999. Ata njerës nuk do t'a din sa mund ose jo të dalin nga vendi ynë. Kjo do të krijojë tensione në nivel ditor, konflikte shtese në Ballkan dhe nuk di se kujt i duhet kjo, ka theksuar Vučić. Por këshilltari i shefit të diplomacisë së Kosovës Zyberaj ka thënë se institucionet e Kosovës nuk janë hakmarrëse dhe ka shprehur besimin që pavarësisht të sjelljes destruktive të cilën pala serbe po e shfaq në raport me të gjitha proceset në të cilat Kosova po përpiqet të kyçet, shumica e vendeve do ta përkrahin antarësimin e shtetit në Interpol.
Ne nuk i hakmerremi, sepse ne i takojmë një mendësi tjetër. mirë po procedojnë gjitha ato gjëra që kanë të bëjnë me kërkimin e kriminelve nga të da bëjnë stonë gjysore.
Njohës i qështjeve të sigurisë në Redin Ibishi, ishë deputeti kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që shifrat e fletë arrestimeve të deklaruara nga autoritetet serbe si të mundshme në rast të antarësimit të Kosovës në Interpol janë jo reale. Si pas ti, deri më tash, Serbia e ka keqpërdorur pozitën e saj në Interpol dhe ka lëshuar fletë arrestime të pabaza për gatisje të gjithë strukturën e ish ushtrisë qilirimtare të Kosovës, pavarësisht nëse për krimet eventuale të luftës ka pasur ose nuk ka pasur dëshmi. Si pas ti, Serbia tash frikësohet që Kosova mund t'i revanshohet.
Arsye se ne realisht kemi argumente për disa, jo, do të thashë thonë se Serbia pretendon se është që kanë krimi duke në manë që ata do të përshinjën, po janë në të numër asë masiv. Absolutit nuk është reale dhe është i stërgjeruar, do në është tendencios, kusim që asaj që ata po nisën për vetës, do në sikur që ata kanë bo, atëra mendojnë që na do të fillojnë një formë rëvanshizmit, dhe që tjetë e nuk është e mundshme të jenë gjithë e numër që ata e kanë shfaqë.
Ibishi ka shtuar se me antarësimin eventual në Interpol, Kosova do të mund të jetë pjesë aktive e asaj organizate, gjë që e lehtëson sistemin e shkëmbimit të informatave, të lëshoj fletë arrestime, por edhe të zbatoj ato të cilat i lëshon Interpoli. Gjithashtu, si pas ti vendit i hapet mundësia për trajnimin e stafit në fushën e krimit të organizuar, në Kosovë, në rajon dhe botë. Aplikimin e parë për antarësim në Interpol, Kosova e kishte bërë në vitin 2010 dhe më pas e kishte përsëritur 5 vjet më vonë. Në vitin 2017, Kosova kishte hequr dorë nga kërkesa për pranim në Interpol për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme për antarësim. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës do t'i paguajë edhe 13 vjet borxhe Bankës Botërore, borxhe të trashëguara nga koha e ish Jugosllavisë. Në vitin 2009 Kosova ka pranuar në mënyrë vullnetare që të paguajë 381 milion euro për projekte që thuhet se janë investuar në Kosovë. Por përveç kësaj shume, qeveria e Kosovës ka marrë kredin nga ky institucion financiar edhe pas vitit 2009 për projekte që janë zbatuar apo janë në realizimin e sipër në territorin e Kosovës. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Kosova do t'i paguaj këset e kredive Bankës Botërore deri në vitin 2031. Shuma pagesës është rreth 19 milion euro në vit dhe ndërlidhet me borxhet e trashëguara qysh nga koha e ish Jugosllavisë. Qeveria Kosovës kishte marrë vetë në mënyrë vullnetare obligimin që të paguaj borxhin e vlerë prej 381 milion euro të trashëguar nga koha e ish Jugosllavisë. Vetë fjalë për disa projekte që në atë kohë ishin financuar nga Banka Botërore për të zbatuar në territorin e Kosovës. Ndërkohë që pas shpalljes së pavarësisë rreth 45 milion euro janë borxhet e reja që Kosova ka marrë nga Banka Botërore për financimin e projekteve të ndryshme që nga viti 2010 të këndej, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave. Republika Kosovës është antarësuar në Bankën Botërore rreth 16 muaj pas aktit të shpalljes së deklaratës së pavarësisë në qershor të vitit e 2009. Që nga dita pranimit në këtë institucion financiar kanë filluar dhe pagesat e rregullta të kredisë. Çështja e borxhit dhe si duhet të zgjidhur ky problem është diskutuar në negociatat mes Prishtinës edhe Beogradit në procesin e udhëhequr nga Marti Atisari në Vjenë të Austrisë.
Deri në gusht të këtij viti, shuma e paguar ndaj Bankës Botërore është 234 milion euro në emër të borxhit të trashëguar. Pagesat e kësteve të rregullta kanë filluar në vitin 2009 dhe deri më tani në emër të kryegjës janë paguar 110.52 milion euro. Ndërsa në emër të interesit, deri më tani janë paguar 72.23 milion euro.
Fondet nga Banka Botërore, qeveria Kosovës i ka huazuar për realizimin e projekteve për sigurimin e ujit dhe projekte për bujqësi dhe zhvillim rural. Banka Botërore vazhdimisht ka përkrar projekte të ndryshme në Kosovë. I vetmi projekt që nuk ka arritur mbështetjen e këtij institucioni është fillimi i ndërtimit të termocentralit Kosova-Re, edhe pse i gjithë projekti është realizuar me rekomandimet e Bankës Botërore. Ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se qeveria Kosovës është treguar e kujdesshme në kthimin e kësteve të kredisë ndaj institucionit më të rëndësishëm ndërkombëtar financiar Bankës Botërore. Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kësti i kredisë është i përballueshëm për buxhetin e Kosovës. Duke marrë parasysh shumën e përgjithshme të borxhit të ndërkombëtar, Ramosaj shprehet se qeveria Kosovës duhet të përgatit projekte tjera konkrete që të hyjnë në borxh në Bankën Botërore.
Andaj unë e sot të mundshme, me që duhet me bani listë vërtet të ndryshme prioritare të atyre projekteve të cilat kanë efekt, në impact. Jo vetëm rritje ekonomike, por edhe në punësim, kanë impact në rritjen e mirësisë së shoqërisë, në hapjen e vendit kreativ punës e kështu me radhë.
Ndryshe borxhi publik i Republikës së Kosovës si vit pas viti po shënon në rritje. Sipas të dhënave zyrtare, në fund të vitit të 2017, borxhi i përgjithshëm ka arritur vlerën 996 milion euro, ose 17% më shumë se në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Brenda kësaj jave, projekt buxheti i Kosovës për vitin 2009 pritet të miratohet në qeverinë e Kosovës. Sipas zyrtarëve të qeverisë, buxheti i vitit 2019 pritet të jetë 2.3 miliardë euro. Fusha e drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë konsiderohen nga zyrtarët si prioritete të buxhetit. Detajet në sjell Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2019 sipas projektimit aktual të tij pritet të arrijë vlerën 2.3 miliard euro. Ky pritet të jetë buxheti më i lartë që ka pasur ndonjëherë Kosova, thon zyrtar të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Buxheti prej 2.3 miliard euro nga zyrtarët e qeverisë konsiderohet të jetë i realizueshëm, i qëndrueshëm dhe që ruan stabilitetin fiskal. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave Bedri Hamza, tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke u punuar detajet e fundit të finalizimit të projekt buxhetit të vitit 2019 dhe se deri në fund të javës do të dërgohet për aprovim në qeverinë e Kosovës. Rafuna bën të ditur se projekt buxheti vitit 2019 prioritet i jep sistemit të drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, kurse investimet kapitale do të adresojnë nevojat në infrastrukturë rrugore, hekurudha, në trajtimin e ujrave të zeza dhe menaxhim të mbeturinave.
Qeveria Republikës Kosovës, përkatësisht Ministria e Financave, konform programit qeverisë për këtë mandat, edhe këtë vit sikurse vitin e kaluam, mirë po me një ritëm më të theksuar, prioriteti ka para po që t'ju jap fushës së drejtësisë, përkatësisht sundimit të ligjit, arsimit, shëndetësisë, pa përjashtuese pa harru edhe shtresën sociale të qytetarëve të Republikës Kosovës.
Përderisa buxheti për vitin e ardhshëm vlerësohet të arrijë në 2.3 miliard euro, buxheti për këtë vit ka qenë 1.8 miliard euro. Nga ekspertë fushës, për vite me radhë ishte vlerësuar se buxheti i Kosovës nuk ishte orientuar në drejtimin e duhur. Infrastruktura rrugore, siç është ndërtimi i autostradave, ndonse ishte cilësuar si i nevojshëm, nuk ishte ndihmuar, siç thon ekspertët, në zbutjen e problemeve ekonomike dhe sociale të vendit. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se dedikimi i buxhetit për investime kapitale në autostrada dhe rrugë është i gabuar. Ai thekson se edhe pse rrugët dhe autostradat janë të nevojshme për një ekonomi nacionale, nuk do të duhej që i tërë buxheti të shpenzohet në këta sektor.
Investimet kapitale kryesisht po keq kuptohen Kosovë për arsye se me investime kapitale po nuk kuptohet vetëm investime në rrugë. Investimet kapitale nuk janë vetëm rrugët, mirë po investimet kapitale janë të gjitha ato projekte të cilat gjenerojnë të ardhura dhe kanë efektet e tyre ekonomike në një periudhë më afatgjate.
Gashi shton se arsimi, shëndetësia dhe punësimi të rinjeve duhet të jenë prioritet nacional në buxhetin e vitit 2019. Kosova pa ashtu shton Gashi ka nevoj për investime në fushën e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme, në subvencionimin e të rinjeve me projekte dhe grante të vogla, investime në sektorin e turizmit dhe bujqësis. Shëndetësia dhe arsimi në Kosovë në vazhdimësi janë konsideruar si dy sektorët më të pashvilluar dhe me buxhet të vogël për gjatë viteve, por kësaj radhe këta dy sektor janë futur në linjat buxhetore me prioritet në buxhetin e vitit ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rrugët e Kosovës për 9 muaj kanë vdekur 90 persona në aksidente komunikacioni. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka cilësuar situatën si alarmante. Në policinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në vetëdijsimin e qytetarëve, derisa kanë krijuar edhe task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor. Holsiti Sjell Ariana Kasapobi.
Rrugët e Kosovës vazhdojnë të marrin jetë njerëzish gjatë këtij viti për periudhën janar-shtator, aq sa ka të dhëna policia e Kosovës. Në aksident komunikacioni kanë humbur jetën 90 persona, prej tyre 35 janë shofer, 38 janë pasager, ndërsa 17 janë këmbësor. Në këto statistika nuk është përfshirë edhe rasti i fundit një aksidenti në Prishtinë, kur një automjet kishte goditur dy këmbësore, E si pasoj një grua 30 vjeçare humbi jetën, kurse një tjetër është në gjendje të rëndë si pasoj e lëndimeve të marra. Shkaqet më të shpeshta që quajnë aksidente janë mos respektimi i shenjave të komunikacionit, mos përshtatja e ngasjes së makinave me kushte në rrugë dhe kushte atmosferike, si dhe përdorimi i telefonave gjatë ngasjes, si dukuri që po përsëritet viteve të fundit gjithnjë e më shumë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik e ka cilësuar si alarmante gjendjen në komunikacion dhe numrin e madh të aksidenteve, ku si pasojë kanë gjetur vdekjen qindra persona. Deri tani është ndërmarr shumë pak në parandalimin e tyre, thuhet në një komunikat të këtij instituti, ku potencohet se faktori njeri është shkaktari më i shpeshti këtyre aksidenteve. Zyrtar nga ky institut theksojnë se qytetarët e Republikës së Kosovës janë të kërcënuar nga aksidentet e trafikut rrugor, e sidomos është brengosës fakti se ndër viktima ka të përfshirë edhe fëmijë. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se që nga data 24 korrik, kur policia krijoi task force-ën për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor, është rritur numri i dënimeve të shqiptuara. Në kuadër të aktiviteteve parandaluese, policia e Kosovës ka angazhuar edhe patrullime policore me automjete civile, si dhe njësi policore që operojnë me dron. Me gjithë këto masa të ndërmarra, numri i aksidenteve nuk ka shënuar rënje.
Policia e Kosovës nga fushëveprimi i saj si në aspektin parandalues edhe atë aktiv operacional ka punuar në vazhdimsi për një siguri më të madhe në trafikun rrugor. Qëllimi i këtyre angazhimeve policore ka qenë reduktimi i aksidenteve në trafik, në veçanti evitimi i aksidenteve me pasoja fatale në njerëz. Ju e dini që gjatë sezonit raportimet për raste të humbjes së jetëve njerëzore kanë qenë shqetësuese dhe përpjekjet e policisë Kosovës kanë qenë të fokusuara jo vetëm në aspektin dëshkues për kundërvajtjet që shkelin rregullat, por edhe në nevojën e angazhimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve të gjithë mekanizmave tjerë institucional që kanë rol vendikim në vetëdijen e pjesëmarrësve në trafik.
Qytetarët thonë se policia e Kosovës ndon se po ndërmerr aksione për parandalimin e aksidenteve, këto aksione po zgjasin shumë pak dhe nuk po tregohen efikase sa duhet. Fisnik Ramadani, vozitës me profesion, tha se krahas ngasësve të automjeteve, edhe këmbësorët duhet të kenë kujdes, madje edhe në përvend kalimet për këmbësor, ku jo rall ka ndodhur të jenë goditur nga veturat për shkak të mos respektimit të këtyre shenjave të komunikacionit.
Duhet me kanë matë kujdes shumë për shkak që si pasoj me madhe po vjen prej telefonave, po shfo që hiq ma ljarë se dje po ata një aksident, më rru kini anë i mrapa dhe, kur dollëm u këshyrë se nuk u vrajtëm shumë, tha kesh në telefon, thjesht ai u tregu shumë real, po problemi ma i madhe po është prej telefonave.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se ngritja task force-s në nivel shtetror mund të ndikojë që të rizvedien e njerëzve që janë pranë timonit. Tutje Lenjani tregon edhe në lidhje me statistikat e klinikës emergjente në lidhje me rastet të aksidentuarve në komunikacion që dërguan në këtë klinik.
Vetëm për këtë periudhë kohore 10 mujore, konstatuar dhe më thonë vdekje në klinikën emergjente, deri dje kam qenë 24 dhe vdekja dhe më thonë pasagjerit apo këmësorit që pësoj dje në aksidentin rrugor në Prishtinë, 25 numrin e të lëndurve si pasoj e aksidenteve në komunikacion.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Asociacioni për bashkëpunim dhe tolerancë qytetare në Maqedoni publikoi një hulumtim i cili nxori në pas se qytetarët e këtij vendi nuk kanë besim në kapacitetet e qeverisë për realizimin e reformave. Sipas tyre, ndërhyrja politikës në çdo pore të institucioneve paralizon funksionimin e institucioneve me kapacitet të plotë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Qeveria e Maqedonisë nuk është e aftë të realizojë reformat të cilat janë vendosur si detyrë në rrugën drejt familjes evropiane, megjithse angazhohet për realizimin e tyre. Këtë e kanë nxjerrë në pah hulumtimi i realizuar nga Asociacioni për Tolerancë dhe Bashkëpunim Qytetar, Aktis, në kuadër të projektit Sëmundjet e Fëmijëve të Demokracisë. Në anketën e realizuar nga Aktis, 49% të anketuarve thonë se pushteti angazhohet për realizimin e reformave, por në anën tjetër 48% e tyre thonë se qeveria aktuale nuk ka kapacitet për t'i realizuar të njëjtat. Aleksandr Cvetkovski nga ky asociacion konsideron se ndërhyrje e politikës në çdo pore të institucioneve ka paralizuar funksionimin e tyre me kapacitet të plot. Cvetkovski thot se realizimi i reformave në sistemin gjyqësor, ata të shëndetësisë, arsimit dhe ekonomisë realizohet me shumë vështirësi. Pa regjistrimin e popullatës së Maqedonisë nuk mund të realizohen reformat. E dyta, pushteti duhet të koncentrohet në luftën kundër korrupsionit, sepse qytetarët luftën kundër korrupsionit e kanë vendosur si prioritet mbi nevojën për realizimin e reformave në gjyqësor, shëndetësi, arsim e tjerë. Dhe treta institucionet duhet të punojnë në përforcimin e kapaciteteve profesionale për realizimin e reformave. Thot Aleksandr Cvetkovski. Qytetarët e Maqedonisë njëherësh konsiderojnë se realizimi i reformave kryesisht ka të bëjë me rritjen e numrit në administratë. Madje 43% të anketuarve vlerësojnë se reformat bëhet që të rritet numri i të punësuarve në institucionet e pushtetit vendor dhe atij lokal. Borçe Davidkovski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, i angazhuar në më shumë raste për realizimin e reformave nga ana e fakturit ndërkombëtar, thotë se çdo qeveri e vendos si prioritet realizimin e reformave, por realisht për këtë çështje shumë pak angazhohet në praktik. Që nga strategjia e parë për realizimin e reformave në administratë që nga vitin 1999, edhe pse sysinim ishte një administratë e vogël, por funksionale në shërbim të interesave të qytetarëve, tërkohën është rritur administrata dhe qytetarë gjithnjë me pak janë të kënaqur nga cilësia e shërbimeve. Pse është kjo kështu? Sepse qelësin kryesor për punësim në administrat e mban qeveria dhe puna në administrat llogaritet si më profitabilja dhe jo ajo që është më e përgjegjshmja, thot Davidkovski. Përderisa Saša Ordanovski, njohës i çështjeve politike, thot se qeveria e Maqedonisë edhe kundrejt faktit se qytetarët e vlerësojnë si pozitive ndërmarrjen e hapave të guximshëm në drejtim të realizimit të reformave, ata vazhdojnë ta detektojnë si problematike mungesën e llogaridhënies. 38% të anketuarve janë shprehur se referendumi nuk ka paraqitur pengesë për realizimin e reformave, kundrejt 37% të tjerëve që kanë vlerësuar se reformat janë zvarritur për shkak të realizimit të referendumit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet për Kongresin Amerikan do të mbahen më 6 nëntor, ndërkohë që ka shqetësime për ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në ato. Këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë John Bolton tha se i ka paralajmëruar direkt zyrtarët rusë që të mos u amsyjnë këtyre zgjedhjeve. Holcit në kronikën e vazhdim. Këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë John Bolton u tha zyrtarëve të lartë në Moskë se ndërhyrja e Rusisë në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara ka dështuar dhe se kjo duhet të shërbejë si mësim për Kremlinin, mos u amsyj zgjedhjeve amerikane. Duke folur pas takimit në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin, Bolton tha se nuk ka dëshmi se operacionet e dyshuara ruse kanë pasur ndonjë efekt në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016, por tha se ato kanë krijuar mos besim ndaj Rusisë në Washington. Fakt është se rezultati do të ishte i njëjtë nga të gjitha provat që kemi, tha Bolton. Ajo që ndërhyrja bëri, ishte krijimi mos besimit dhe antipatisë në Shtetet e Bashkuara. Po ashtu e bëri pothuajse të pamundur për 2 vjet që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të bëjnë ndonjë përparim. Kjo është një humbje madhe për të dyja vendet, veçanërisht për Rusinë, tha Bolton. Mësimi është mos u amsyni zgjedhjeve amerikane, theksoi ai. Rusia ka mohuar vazhdimisht të çdo ndërhyrje në zgjedhjet në SBA, megjithse Putin ka sugjeruar se disa haker patriot mund të jenë përfshirë. Prokurorët amerikan kanë akuzuar një grup agjentësh të Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Rusisë për piraterimin e kompjuterëve të Partisë Demokrate gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2016. Demokratët thonë se sulmet e tilla kibernetike i kanë dëmtuar mundësitë e kandidatës së tyre Hillary Clinton për të zgjedhur presidente. Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller ka akuzuar edhe 13 rus për punën e tyre në të ashtu quajturën agjenci e kërkimeve në internet me selinë në Shën Petersburg, e cila thuhet se ka shpërndar dezinformacione dhe ka bërë përpjekje të manipulojë votuesit amerikan në Facebook dhe media të tjera sociale. Më 19 tetor, prokurorët amerikan kanë akuzuar edhe një grua ruse për rol financiar në, siç thanë, planin e mbështetur nga Kremlini për të kryer luftë informacioni kundër Shteteve të Bashkuara, përfshirë përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet për Kongres që do të mbahen muajin e ardhshëm. Bolton i tha radio stacionit rus Eko Moskvi se ndërhyrja në zgjedhje ishte një pengesë e madhe për Washingtonin dhe Moskën që të arrin marveshje në çështjet ku të dyja vendet kanë interes të përbashkët. Nuk duhet të përziheni në zgjedhjet tona sepse nuk jeni duke i avancuar interesat ruse, tha Bolton në bazë të një transkripti që shpërndau shtëpia e bardhë. Komentet e Boltonit vinë pasi gazeta New York Times njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë nisur një fushatë kibernetike kundër operatorëve rus në përpjekje për të frenuar dezinformimin përpara zgjedhjeve të Kongresit më 6 nëntor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, u takua të mërkurën me David McAllister, kryesues i Komisionit për Punë të Jashtme, Sigurim, Mbrojtje dhe të Drejtat të Njeriut në Parlamentin Evropian, me të cilin bisedoi për procesin e liberalizimit të vizave. Gjatë këtij takimi në Strasburg, Hoxha tha se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave dhe ka kërkuar nga McAllister për krahje në këtë proces. Është radha e BE-s të kryej pjesën e vet pasi që ne i kemi plotësuar kriteret, tha Hoxha, duke kërkuar që ky proces të procedohet sipas afateve, në mënyrë që lëvizja e lirë të mos bëhet pengesë zhvillimit të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se përgjigja e Arabisë Saudite ndaj vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi ka qenë përpjekja më e keqe në histori për të fshehur të vërtetën. Trump tha për gazetarët në shtëpinë e bardhë se kushdo që e organizoi komplotin duhet të jetë në të lashët të mëdha. SBA u përball me presion të madh për të ashpërsuar qëndrimin ndaj Arabisë Saudite në aleat e kyçe e saj. Arabia Saudite ka ofruar raporte kundërthënëse për fatin e Khashoggjit, banorit SBA-s dhe kontribues në gazetën Washington Post. Pas disa javësh këmbgulje se ai është i gjallë, autoritetet saudite thonë tani se Khashoggji ka vdekur pas një përleshje që ka ndodhur pasi ka vizituar konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se antarët evropian të aleancës nuk kanë gjasë të vendosin armë të reja bërthamore në tokat e tyre. Komentet e tij vijnë 4 ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se SBA-ja do të tërhiqet nga traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme veprimi, duke thënë se ai po shkelet nga Moska. Stoltenberg tha se NATO po i vlerëson implikimet në siguri të shkeljes së dyshuar ruse. Nuk parashikoj që aleatët evropian të shpërndajnë më shumë armë bërthamore si përgjigje, tha Stoltenberg në një konferencë shtypje. Traktati vitit 1987 ndalon Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë që të posedojnë, prodhojnë ose shpërndajnë raketa balistike me rreze të mesme veprime. Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara kanë eliminuar rreth 2700 raketa. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin priti në Moskë kryeministrin italian Giuseppe Conte për bisedimet që pritet të përqendrohen në përpjekjet për të forcuar marrëdhëniet ekonomike. Ndërsa të dy udhëheqësit filluan takimin e tyre në Kremlin, Conte tha se Rusia dhe Italia kanë arritur të ruajnë cilësinë dhe vëllimin e marrëdhënieve. Italia është partneri i gjashtë më i madh tregtar i Rusisë, me rritje të qëndrueshme gjatë 2 viteve të fundit, i tha Putin kryeministrit italian. Vëllimi i lidhjeve tona ekonomike ka mbetur i fortë, tha ai, pavarësisht kohrave të vështira, kontaktet tona politike kanë mbetur në një nivel të lartë, tha Putin. Tregtia dypalëshe midis Rusisë dhe Italisë është goditur rënd nga sanksionet e BE-s që i vun Rusisë pas aneksimit të Krimes në mars të vitit 2014. Uragani Wilja, një suhi që u përshkrua nga parashikuesit e motit si kërcënuese për jetën dhe potencialisht katastrofike zbarkojnë në bregdetin e Meksikës perëndimore dhe tani po lëviz në brendësi. Aktualisht suhi e kategorisë 3 ajo ka erëra deri në 195 km në orë. Qendra kombëtare e uraganeve tha se suhia pritet të dobësohet, por paralajmëroi se ajo mund të shkaktojë përmbytje të rrezikshme dhe rrëshqitje të dheut. Alarmi për suhi është në fuqi në zonat bregdetare nga San Blasi deri në qytetin turistik Mazatlan. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.